Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Seven Signs of Ethical Collapse karya Marian M. Jennings adalah buku non-fiksi tentang etika bisnis, tata kelola perusahaan, dan deteksi dini risiko kecurangan. Berangkat dari pengamatan atas perusahaan yang mengalami skandal besar, Jennings berpendapat bahwa kehancuran moral jarang muncul sebagai kejutan yang sepenuhnya tak terlihat. Biasanya, ada pola budaya dan kepemimpinan yang muncul lebih awal, lalu dibiarkan menjadi kebiasaan. Buku ini merumuskan 7 tanda yang membantu pembaca mengenali organisasi yang rentan tergelincir. Mulai dari tekanan berlebihan untuk memenuhi angka sampai pembenaran, bahwa kegiatan baik dapat menutup pelanggaran lain. Fokusnya bukan sekadar menilai apakah sebuah tindakan melanggar aturan, melainkan memahami kondisi yang membuat orang normal mau diam, ikut menutupi, atau merasionalisasi tindakan salah. Karena itu buku ini ditujukan bagi pemimpin, anggota dewan, auditor, karyawan, investor, dan siapapun yang perlu menilai kesehatan etis sebuah organisasi sebelum masalahnya berubah menjadi krisis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tekanan mempertahankan angka dapat mengubah target menjadi pembenaran. Tanda pertama adalah tekanan untuk mempertahankan angka, seperti pertumbuhan pendapatan, laba, harga saham, atau target operasional, apapun kondisi sebenarnya. Jennings menempatkan tekanan ini sebagai risiko budaya, bukan sekadar masalah target yang ambisius. Target tinggi sendiri tidak otomatis tidak etis. Bahayanya muncul ketika pencapaian angka diperlakukan sebagai satu-satunya ukuran nilai seorang pemimpin atau unit kerja, sementara cara mencapainya tidak sungguh-sungguh diperiksa. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan yang terlalu optimistis, penundaan pengakuan biaya, manipulasi informasi, atau pemindahan masalah ke periode berikutnya dapat tampak seperti solusi sementara yang dapat diterima. Organisasi lalu mulai kehilangan kemampuan membedakan hasil yang baik dari proses yang benar. Buku ini mengarahkan perhatian pembaca pada pertanyaan praktis. Misalnya, apakah kabar buruk masih dapat disampaikan tanpa hukuman? Apakah proyeksi boleh direvisi secara jujur? Dan apakah sistem insentif memberi penghargaan pada keputusan yang berkelanjutan? Penekanan pada angka menjadi berbahaya ketika pimpinan menganggap kegagalan memenuhi ekspektasi sebagai aib yang tidak boleh terlihat. Maka pengawasan yang sehat perlu menilai asumsi, kualitas pendapatan, serta risiko di balik hasil, bukan hanya merayakan hasil itu sendiri. Kedua, rasa takut dan kebisuan membuat pelanggaran kecil berkembang tanpa koreksi. Tanda kedua adalah budaya takut dan diam. Dalam organisasi yang sehat, orang dapat mengajukan pertanyaan sulit, menyampaikan keraguan, dan membawa kabar buruk ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika karyawan takut dipermalukan, disisihkan, kehilangan promosi, atau dianggap tidak loyal, informasi penting berhenti mengalir. Jennings menyoroti bahwa kebisuan ini menciptakan ruang bagi pelanggaran untuk bertahan karena orang yang melihat masalah memilih menjaga diri. Risiko ini tidak selalu terlihat dalam dokumen kebijakan. Sebuah perusahaan dapat memiliki kode etik dan saluran pelaporan, tetapi tetap tidak aman bila tanggapan manajemen terhadap kritik bersifat defensif atau menghukum. Secara praktis, dewan dan pimpinan perlu memperhatikan pola keluar masuk karyawan, keluhan yang tidak pernah terselesaikan, rapat yang hanya memuat persetujuan, serta laporan yang terlalu seragam positif. Mereka juga perlu membedakan kerahasiaan yang sah dari kebiasaan menutup-nutupi. Buku ini mengajarkan bahwa keberanian berbicara bukan hanya kewajiban pribadi karyawan. Itu adalah hasil dari struktur akuntabilitas dan perilaku pimpinan. Jika orang-orang yang menyampaikan masalah justru diperlakukan sebagai sumber masalah, organisasi sedang kehilangan mekanisme koreksi paling awalnya. Pada tahap itu, kepatuhan formal tidak cukup, karena budaya sehari-hari telah memberi pesan bahwa diam lebih aman daripada jujur. Ketiga, pemimpin yang dipuja dan dewan yang lemah merusak pengawasan independen. Dua tanda yang saling berkaitan dalam kerangka Jennings adalah dominasi pemimpin yang lebih besar dari kehidupan biasa dan kelemahan dewan direksi. Pemimpin karismatik dapat membawa energi, arah, dan kepercayaan diri. Namun, masalah muncul ketika citra pribadi pemimpin menjadi begitu kuat, sehingga pertanyaan atas keputusannya dianggap sebagai pengkhianatan. Jennings memakai istilah karyawan muda untuk menandai situasi ketika banyak orang yang relatif belum berpengalaman berada di sekitar figur puncak yang sangat dominan. Ketimpangan pengalaman dan kuasa itu dapat membuat penilaian kritis melemah. Dewan yang seharusnya menjadi penyeimbang kemudian menjadi faktor penentu. Jika anggota dewan terlalu dekat dengan manajemen, kurang memahami bisnis, enggan meminta data yang tidak nyaman, atau hanya mengesahkan keputusan, pengawasan berubah menjadi formalitas. Buku ini tidak menyatakan bahwa karisma atau kedekatan kerja selalu buruk. Yang dipersoalkan adalah hilangnya independensi dan kemampuan mengatakan tidak. Tanda-tanda yang patut diperiksa mencakup pemusatan keputusan pada satu orang, pemujaan terhadap reputasi eksekutif, minimnya perdebatan substantif, dan kurangnya ruang bagi eksekutif lain untuk menyampaikan pandangan berbeda. Antidotnya adalah tata kelola yang aktif, dewan yang benar-benar independen, evaluasi yang tidak bergantung pada narasi pemimpin, serta kesediaan menguji keputusan besar dengan pertanyaan yang rinci dan tidak nyaman. Keempat, konflik kepentingan dan klaim inovasi luar biasa membutuhkan pemeriksaan lebih keras. Jennings mengidentifikasi konflik kepentingan dan keyakinan bahwa perusahaan memiliki inovasi yang tak tertandingi sebagai dua peringatan penting. Konflik kepentingan dapat melibatkan hubungan keluarga, kepemilikan keuangan, transaksi dengan pihak terkait, atau peran ganda yang mengaburkan kewajiban seseorang kepada perusahaan. Konflik tidak selalu berarti penipuan, tetapi konflik yang tidak diungkapkan dan tidak dikelola membuat keputusan mudah berpihak pada kepentingan pribadi. Karena itu, buku ini menekankan perlunya pengungkapan, peninjauan independen, dan batas yang jelas terhadap transaksi atau hubungan yang dapat memengaruhi penilaian. Sementara itu, narasi inovasi luar biasa dapat menciptakan pengecualian psikologis. Ketika perusahaan menganggap dirinya sangat unik, aturan umum, skeptisisme pasar, dan kontrol internal dapat diperlakukan sebagai hambatan yang tidak memahami kehebatan bisnis. Produk baru atau model bisnis yang rumit memang bisa sah dan bernilai. Namun, kompleksitas tidak boleh digunakan untuk menghindari pertanyaan dasar, seperti dari mana pendapatan berasal, risiko apa yang ditanggung, dan apakah hasilnya dapat diverifikasi. Kedua tanda ini bekerja melalui pengurangan transparansi. Konflik menyembunyikan motif, sedangkan klaim keunikan menyembunyikan masalah di balik jargon. Pembaca didorong untuk meminta penjelasan sederhana, memeriksa siapa yang memperoleh manfaat, dan menilai apakah pengawasan tetap berfungsi saat bisnis mengaku berbeda dari semua perusahaan lain. Terakhir, kedermawanan tidak dapat menebus pelanggaran dalam operasi utama perusahaan. Tanda ketujuh adalah keyakinan bahwa kebaikan di satu bidang dapat menebus keburukan di bidang lain. Jennings mengingatkan pembaca agar tidak menganggap filantropi, program sosial, atau citra kepedulian komunitas sebagai bukti otomatis bahwa sebuah organisasi dikelola secara etis. Kegiatan tersebut dapat memberi manfaat nyata, tetapi tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk jujur dalam pelaporan, memperlakukan karyawan dengan layak, mengelola dana secara bertanggung jawab, dan mematuhi batas yang berlaku. Dalam kerangka buku ini, masalahnya adalah rasionalisasi. Organisasi dapat memakai reputasi sosialnya untuk mengalihkan perhatian dari praktik inti yang bermasalah. Atau para pemimpinnya dapat merasa kontribusi, baik mereka memberi kelonggaran moral atas pelanggaran lain. Jennings menghubungkan pola pembenaran dan pengalihan perhatian semacam ini dengan budaya Ehow, yaitu budaya yang memungkinkan orang membungkus keputusan buruk dengan optimisme, pesona, dan cerita keberhasilan. Penilaian yang lebih tajam berarti memisahkan dampak sosial yang diklaim perusahaan dari integritas operasionalnya. Pembaca perlu melihat apakah program sosial memiliki keterkaitan yang transparan, apakah sumber dananya dikelola secara wajar, serta apakah perusahaan terbuka terhadap pemeriksaan atas kinerja intinya. Pesan utamanya bukan menolak tanggung jawab sosial, melainkan menolak gagasan bahwa reputasi baik dapat menjadi pengganti akuntabilitas. Etika harus tampak dalam keputusan rutin, terutama ketika keputusan itu mahal atau tidak menguntungkan secara langsung. Kesimpulannya, buku ini paling berguna bagi anggota dewan, eksekutif, auditor internal, petugas kepatuhan, investor, analis, serta karyawan yang ingin memahami risiko budaya sebelum risiko itu muncul sebagai kecurangan, gugatan, atau keruntuhan reputasi. Pembaca tidak memperoleh rumus matematis untuk memastikan sebuah perusahaan akan gagal. Nilai praktisnya justru terletak pada daftar tanda yang memaksa pembaca melihat hal-hal yang sering dianggap lunak atau sulit diukur, seperti nada kepemimpinan, kualitas perdebatan, kebebasan menyampaikan kabar buruk, dan hubungan kepentingan di balik keputusan bisnis. Kerangka Jennings dapat dipakai sebagai dasar pertanyaan dalam rapat dewan, evaluasi kontrol, uji tuntas investasi, atau penilaian tempat kerja. Buku ini juga bermanfaat secara intelektual karena menunjukkan bahwa pelanggaran besar biasanya bukan hanya kegagalan satu orang. Pelanggaran tumbuh ketika tekanan, pemujaan pada pemimpin, kebisuan, dan lemahnya pengawasan saling memperkuat. Dibanding banyak buku etika bisnis yang berpusat pada teori moral, aturan kepatuhan, atau kisah skandal setelah terjadi, Karya ini menonjol karena menawarkan perangkat diagnosis yang konkret dan mudah diingat. Pendekatannya bersifat preventif, dengan perhatian pada pola organisasi sebelum kerusakan menjadi jelas. Meski beberapa pembaca dapat memperdebatkan sikap skeptisnya terhadap filantropi perusahaan, skeptisisme itu memperjelas pembeda utama buku ini, yaitu tuntutan agar reputasi, narasi keberhasilan, dan kegiatan sosial selalu diuji terhadap perilaku operasional serta akuntabilitas yang nyata. Jika Anda ingin mendukung Marian M. Jennings, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.